ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona nsango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo ye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Lobi loleki molongo mobimba li sepela ki lokota to langue maternelle libaku pona lingomba sukisa boyinga ya bayimboka na ekolo Congo démocratique bayibasala kamisala mitali bolimbo li biblia ampe ya boyeko likotanga na kokoma na tona lopoto traduction de la bible et analphabetisation elengela ki lelo milulu enene pona kosepela mokolo yango
bande kona biso bipai na bipai bazoko tuna te langue intellectuelle zenini langue intellectuelle ze langue no ya kota do kota zo solango nde tuti yango lokola langue intellectuelle moko te ze na kati na mondo e primaire ikona ba msusu zete
Bayekoli ba kelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi bayi ya faculté ya sciences sociales ba pesa makimate ya pona koyeba soki zlekaf ezali nini mpona yango ndimbola epesa maki bango na ministre ya mambi mamombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa
Eza musala na biso eza parmi ba devant na biso ya ko comprendre ba onje o lelo tozana yango en étant na zone de libre échange
Nalinaka na biso ya lelo munganga na sala nini toko zongela litatuli ya mama Josi Mbenga oyu azwami na ekolo Kongo Demokratiki na ntango abungisaki zemi na ye. Mama Josi Mbenga asala ki litatuli liye na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Bayi ekolo Kongo Demokratika mingi ba tomboli mingongo pona kopamela buyukani kati na Union Européenne na Rwanda pona bokili ya chaîne ya valeur pona makili mantina makasi tuba minere stratégique pe critique vice-premier ministre pe ministre ya ekolo Kongo Demokratika ya mambia bapaya Christophe Lutundula a komina liyebisi ite botiami manzaka na buyukani buye bozali lolenge ya kopesa maboko na Rwanda na kokoba kupunza tuko iba bomengo ya ekolo Kongo Demokratika mpo mabili marwanda mazali na makili mangote elubi Christophe Lutundula pona ye Kinshasa ezali ko zela ete bakambi ba Union Européenne ba pesa ndimbola pona le kambolie ndenge mokope po docteur Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel a lubi boyu kaniboye bozali botioli ya bayi Union Européenne pe a singi ete Yesu kisama bayi bitumba ya bomona mboka ya lingomba lucha bangupe basingi bosu kisami bwa yango po eti bomengo bwa ekolo Kongo Demokratika bole kaka tena nzela ya mayuya Union Européenne na Rwanda ba cheki manzaka na boyuka ni bwango mikolomi bale mileki. Ntuma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin azali wuta lobilo leki na Goma engomba mokonzi ya Nord Kivu epai abandeli kuloba ete Washington ezali kupesa maboko na kuluka kosilisa matata na est ya ekolo Kongo Demokratika. Lucy Tamlin akutanaki na moyangeli ya Nord Kivu ya tango ya etat de siège General Major Peter Kumba Chirimwami ntuma ya Amerika abandeli bongo kupamela bomoni sami ya basoda ba mampinga ma Rwanda na bitumba ya batumbuki ba M23 akondolipe ete wuto mokolo mposo moleki Washington na esenga kimbala esusu bolongwi ya ba M23 na bisika ba botola na kolanda malako mazoma na Luanda pe Nairobi. Lucy Tamlin alaki pe lisalisi ya minganga po na bato bazwi mpasi na bitumba na est ONU e uti kopesa etumbu na boko na bakambi ba bundi ba simba manduki lokola major Willy Nguma ya M23 pe ba susu ya kutumba ya Taiwan pe ADF na Bosenga bwa États-Unis Royaume-Uni na France. Nzutu ya basoda babali ya mampinga ma Afrika yangeli, Kapitaine Simon Nkulu Bope na Caporal Chef Irvin Ntabana Semono bayi babomoma kimposo muliki na bitumba ya ba M23 na Saki zungisa maki lubululiki na mboka na bango na milulu misalamaki na Goma ministre ya Afrika yangeli ya bubateli ekulu pe ya babundi bakala Tandi Rufa Modise a kundola ki ete etinda ya mampinga ma ekulu mayi ezali ko kila esika esengili pona koyokisa bana mboka ya ndenge na ndenge mpona ye mpona ko kuma na kimia alobi ezali litumba ya kosukisa matata ya kati na mboka alobi etinda yango ezali ya kotia kimia na etuka pe koleka kokila lolenge lolamu po ete ba kima bitumba bazonga bisika na bango. Mukunzi ya misala ya Union Européenne Moussa Faki Mahamat Asakoli lobiloleki bobangi boye ya makasi na bitumba biye bizali kongala na Est ekolo Congo Démocratique pe azungili kosenga ete bitumba bisila na liyebisi Moussa Faki a pameli ba konzi ba etuka e Afrika lokola bayeba ekolo Congo Démocratique pe ya Rwanda po ete baluka kosolola engebene na misala mia Afrika miye mitambuza makina Joao Lorenzo mokonzi ya Angola, mpe na Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, na ntina ya Boyokani, na makasi ya kosala elongo lokola bandeko, pona kosilisa matata mapolitiki na ndenge inso. Bana ba ekolo Senegal bazali kozela lelo lisikulu ya mokonzi ya ekolo Macky Sall ya sengeli kosala lelo sima na conseil constitutionnel kotelimila mokano mwaye ya kotinda mapona mimango na 2025 mapona mimango masengelaki ya mbona botindi kami kosalema o mokolo mwantuku mibale matata mazali na Senegal epai bato bazali kotambolaka kosalaka milulu na nzela. Moko nabake lili sangali ankita ya bikolo bia Afrika ya West CDAO a senga ki lubilu liki bo lungwibwa etumbu ya likolo ya bikolo bili bi kambami na basodaba iba butola bo konzi lukola Burkina Faso Mali na Niger likita ya kafu kafu ya CDAO li sengili kusalima u mokolo mamposo moko ya uta Abuja General Yakubu Gowon mokonzi ya Nigeria kati na 1966 na 1975 to 75 alakisi likama ya bo kabwani ya CDAO. Mama Moboti ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny a lobi ya muninzutu ya nkundu mwana waye uyu akufaki mposo muleki na boloko bwa Arctic kasi a fundi bakonzi ba ekulu kuluka kukunda nzutu yango na bubumbami. Navalny azalaki kolekisa boloko ya mibu zumi na libwa na boloko ya Arctic epai atyamaka atako afunda kaba apazai kufunda bakonzi ya Russie kotela yi ngenge na nzutu.
Batondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lobi loleki molongo mobimba lisepelaki lokota to langue maternelle libaku po na lingomba sukisa boinga ya bayimboka na ekolo Congo Démocratique bayibasalaka misala mitali bolimboli biblia mpe ya boyeko likotanga na kokoma to na lopoto traduction de la bible et analphabetisation elengelaki lelo milulu enene po na kosepela mokolo yango Reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya lingomba lié alimboli litomba la lokota po na bayimboka tolanda ye na bolayi na Frank Biliwe.
Uhu o libaku ya boseperibwa munoko nto lokota ya mboka to lisusu langue maternelle association congolaise de tradition de la bible et analphabetisation sukisa boyinga a kote basubo elakisi makasi masalemi mpona kotombola lokota la boyinga reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya kote basubo a limboli litomba lya bo lokota mpona bayimboka ntomoyoka oveo wa Lingala
ezali mokolo monene ya kota toloba journée internationale ya langue maternelle oyo bande kona biso bipai na bipai bazo kotuna te langue intellectuelle ze nini langue intellectuelle ze langue no ya kota balo lokota zo solango nde toti yango lokola langue intellectuelle moko te ze na kati na monde oyo eprime bikona ba msusu ezete yango wana biso bande kona bino na koto ba tolingi te ete totika mokolo eleka pamba te yo tobongisi bandeko na biso oyo bakoleka na awa bokoyoka bakotanga na kota na Ngbaka na kota na Mbanza na kota na Buza na kota na Yakba Ngundu Gobu pe Togbo bakotangela biso eteni mike mike ya Biblia pe tokoyoka bango na tango yo Nzambe apambola bino baso
o libaku liango bato bayekoli kobongolisa Biblia na lokota nto monoko mwamboka batangaki Biblia na lokota la bango nto yoka moko okati ya bango oyo atangi liloba lya Nzambe na Nkingbaka nazotangela bino liloba lya Nzambe na lokota ya Ngbaka ezali na Biblia na buku ya Yohane eteni ya misato nzira ya kotanga zomi na motoba elobi boye Nzambe alingaki bato ya mukili mingi mpona yango apesaki mwana na ye moko ya likinda oyo alingiye akufa te atikala abika libela na libela akozala na pasi soki mokolo moko te bandeko nanga bangbaka liloba oyo eza ya Nzambe napesi bino banso bote posengeli koyeba ete wuto ebongiseli ena ekeliama Biblia elimbolami na makota ebele ndakisa Ngbaka Mbanza pe misusu bitelo kama moko na ntuku misato na mitano bifungulami na sulubwanki obitelo biase na lokota lwa Ngbaka ezali na matumba mingi mpona bayimboka koyeba lokota lwa bango utokemena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika
matondo mingi Frank Biliwe na ngambo na bango bayekoli bakelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi bayi ya fakulte ya science sociale bapesa makima te ya pona koyeba soki le kaf ezali nini mpona yango ndimbola epesamelaki bango na ministre ya mambi matali mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa tolanda bolayi na yango na Nathalie Sekabour.
Wuto 2019 nde ekolo Kongo demokratiki etia mokolo to na maimatali zilekafe eye ezali na ntina mingi pona bosangisi nkita na Afrika mpe lisusu libakuli ya solo pona bayi mombongo to ba operator ekonomike baye bakosuka kaka te na marché local to mboka na bango kasi bakopusa mombongo na bango mosika na Afrika mobimba yango wana ministre ya mambi ma mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa asola kina bana bakelasi ya likolo to ba etudiant faculté à sciences sociales, il y a université à Kinshasa, nantine ya kososolisa bango zile kaf ezali nini pona ekolo Congo démocratique, mabaku malamu na yango, mikakatano pona kobongo yango na mabaku malamu mpe bongo na bongo. Poete bilenge ba soso la mozindo thématique zile kaf. Jean-Lucien Boussa ye azali ministre mambi mamombongo ya libanda.
L'opérationnalisation de la zone de libre échange
africaine. Ce qui zile kaf.
A plus d'intérêt.
Ezali na litomba mini.
La non opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Les études ont démontré, y compris celles de la Banque mondiale, ont démontré que la zone de libre-échange continentale africaine va permettre de faire croître nos économies, de faire croître même nos recettes publiques, autrement ce qui est entendu ici et là. La mise en œuvre de cette zone va permettre de créer des emplois. Et comme vous savez, le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. Et en tant que levier de la croissance économique, les politiques commerciales sont une, un aspect de politique économique. Donc si nous appliquons, nous opérationnalisons la zone de libre-échange continentale africaine, comme il dit, quoi, notre pays.
Likitali yango lizwaki bato ebele na kati na bango mpe bilenge. Bayekoli to ba etudiant batali siete basosoli mabaku malamu liye wenze ya zilekafe ezali na yango pona ekolo RDC. Tolanda moko sima na mosusu.
D'abord en tant que jeune,
mais pas seulement jeune en tant qu'aussi étudiant en sciences politiques. Le message est l'équipe et je retiens aussi que il est de notre sort, Eza Moussa Lanabiso, Eza parmi Badevan Nabiso, il y a qu'on comprend Baongé, Lelo, Tozan Ango en étant dans la zone de libre-échange. Ministre à l'obéli industrialisation, à l'obéli fort connexe au IFO, effort au Biso, il faut tout ça là. Photo bénéficie en tout cas à 100% de la zone où on a. Pour jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint les objectifs comme on le voulait. L'objectif que s'est fixé à qui? J'ai tantôt dit qu'il y a eu des problèmes économiques mondiaux, mais aussi des problèmes à l'interne. Donc, nous retenons, tu as dit qu'il faut pour maintenant, à un certain niveau à l'interne, tu as bon mis ça à Makambu, tu as bon mis ça entre autres, Barout, Banzela, élimination de taxes, un peu taxes abusives, ministre à l'Obé Diangopé. Donc, il va de soi que ceux qui m'ont dit que salami, on pourra au moins, après, et surtout nous, la jeunesse, pour comprendre l'importance il y a zone économique de libre-échange continentale africaine.
Puis assurer bien sûr que notre pays est capable de se développer dans pas longtemps si et seulement si de mettre en pratique dispositions importantes pour les coquilles pour ça en sorte que le pays aille de l'avant.
Tina Milulu Muyango, Ezali Bongo, kolakisa na bilenge mpe basosola na mozindo zele kafpo na RDC. Nathalie Sekabuoro Semurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro bolimbisi pona ndenge son ya reportage oyezalaki bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na linaka na biso ya lelo, munganga na sala nini toko zongela litatoli ya mama Josi Mbenga oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki na ntango wa bungisaki zemina ye mama Josi Mbenga asala ki litatoli liye na mikro ya Fatou Makala la Alimasi. Tolanda.
Munganga. Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki uza yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
7 mois apre, nena yiki kutombe enceinte. Nena kumona kuma inaizimu. Nena remarki kena kumona inaizimu. Nakine kumona, nakine kupital. Kumona metien. Nena kine na mwono metien basa nge examen. Bonf bariba mwoni kena zana zimu. Bele na kenda kize mezaki ya demwa, ba esinga ifo na zunga na ya na 7 mwandi babandaka CPM. Donc fona zunga ndako be, ba sala kinga beksamen, na sali beksamen, apre beksamen ba prinskri ba medikama na melipe et tout, na vanda epe na ndako, na bandeko kepe musala zemi, na rape bandeko kende très bien. Na to kompe na 4 mois na kompe ko ka ba mouvement moi na en tout cas na tikala ki ko bela ta mukolo mo kote ni ba malaise do baka moi muki ba fatigue ya zemi ka ndenge za laka
okay.
Na zaki na prema attention te
madame Josi olobi okenda ki na hôpital ero constater que ozana zemi ba confirmé okenda ki na hôpital na 2 mois mais ba on ba lobi ba salaka ba ma kilo ba nino on ba sala kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona isusu munganga te okenda ki kokene ba peser tende ba kilo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarquer pe na za na zim bazongi senga ba binda banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na kokisi 4 mois na kenda ki na ki ba senga ekografi na sali pe ekografi na bandeli pe su ko sala examen general ba examen nyonso ba salinga ba komenga pa kis na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous zaki après 1 mois ozongi après 1 mois par rapport ya ba date na ba bande ko tsa e bande ko tomba après 1 mois ndi na bande ko zonga mbe na da période na nga nyonso na bande ko zonga na zaki ni problème attention ni ko pimba makolo fièvre té mutu pasité loko té lo ba mwa mke mwa ba fatigue ka ya zemi ndenge za la kambe na zaki na problème vraiment té
e zaki na centre nini soto ko yeba bazo tala kilo ya mwana bande otale ekografi bazo mwa ke mwana ze évolué normalement
oui là na bande ko kinde kilo na bande ko ke kilo na Saint Gabriel na Lemba et pas ya ba sœur mais beaucoup plus ngana kende kuna pour ba ser mais na mona ba ser te za ikaka ba gynécologue bazaki ki wan ba mba ne kulandela biso to za ki bele so na kei kilo za ki normal l'échographie normale na 4 mois moi na ko tapé ça ra sexe que moi na mobali azoko évolué bien battement na ya cœur nyo so maram tout normal bazota la pe mesure même ba kilo na nga maman normal maram nyo so za ki normal
ba eloni etinda ki yo na 7 mois na okende na hôpital yo ka hinde ni
bon na la 7 mois là na komi na 7 mois ezaki na 6 mois là na kei pona ki ndé rendez-vous na ya 7 mois nde ba pesa kinga vaccin au moment na jui vaccin na yepe na koti pe 7 mois na tika na ba jour mukie pona ki ndé sous au rendez-vous na nga nde na komi ko remarqué 2-3 jours avant na komi ko remarqué Gogo kama douleur moko so yeye loko asuna ki na subie kati soko yeye na ki na subie kati mo douleur moko mukimki na sole pele mbaye na ndembe na bi ah ngana imara mwana tefo okene kaka kubona metier de thermal place na bade ko kende kilo wana na zwa ka pe carte de visite ya metier na ngana bade ko landela rapo a chaque fois na bade ko kilo yende mtabande ki ko ya bangai nde na ko benga na telephone na expliquer ta na zoyo ka boye boye na benga kai je crois Isaki jeudi ye abisinga na ke de samedi apesinga adresse na ye ya centre na ye a part place na place nga bande ko landa kilo azaki pe na centre na ye moko privé na ye abisinga na le ka samedi na privé na embe ba douleur e bande ka ko continue ka ko ma douleur moko ya mikie na bande ko yo ka bena bande ko ki pe musala après le même samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbeti na ki lokola liquide moko e biminga na si na kinabite na otala ngote na zwa papier na meka ko un peu ko zwa ngola tala couleur na ngola na zwi papier na ti na moni couleur e pesa mo lokola chocolat mo kwa mo rouge kwa mo chocolat mbeza ki un peu flou na ebisi mbe na habite fo okine ka ka hopital nde na bengi pe metien ebisi nga na zali wana a expliquer nga centre na ebisi ke zali na limité na 17e mairie le ka wana na ikota espace singindu centre za wana tuna ka centre a roba ola kisa ona kepe na se présenter a recommander nga ba examen bela katala kinga ya ba amoni ke kon nanga ezaki ya kufu ezo fungwa ma selo yini nga lubaki ya ba moni lokwa kon nanga ezo fungwa ma mais le même samedi ngo fa ezaki ezaki pe jour nanga musala pe kina kende musala a celle sina ba examen ebi se est-ce que nako kene musala po na ndoka pa douleur tout comme tel ya makaste beka ya mukimba est-ce nga bi kon na ezo fungwa ma mapesa yo kiss po baka nga kol na po ko re ko zonga po na ko zwa ba resultat oko ke no musala après kobima la centre wana na kepe musala au moment kuna komika na musala po na se changer nde la moni penda liquide biminga isusu no ki pe lo molo ko le ebimi mai molo ko ebiminga na tali boni na rebaka ki na moni makila ile na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke e kukaye kokoma zonga na centre nde na iko zonga moment na zongi ekomi obata makolikolo wapesa baibakisi baka kokoleza kufungwa ma ko to retenir yo awa to landela evolution de ne kopesa wone za ki samedi batinga amai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali na nga yo region nga wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimbaye atikela koya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na bango na mois centre ngo na be ba stagiaire wana c'est comme si ba bi pe makamba robot sati donc ezaka centre batu baka bazwa kanini mais yevo ko mutu a considérer yi monde za médecin place wango na 16h wana mai wana sida ki banda ba checking a samedi na ba 15h mai wana eko sila ngai dimanche na 16h na 16h wana meke un peu côté le maka na centre on atamboli mwa mukie après na zongi na ngai singa yo fuma kolo ezali kolo mais ça m'a bête ni ngo me côté le mambe fozo ngi ça m'a connu ça toujours na position ya likolo na epo zonga na zongi si makolo pe na position likolo komi na verbe à 19h et à zonga tinga kana ba stagiaire wana bazole ka sumba ba 20h wana bazole ka ba précisément traitement pourquoi et komi na ba 0h na bazuko ka douleur douleur wana na yoka douleur a bomote selon batu balubi ke eza douleur ya kuposa kubota po na 21 heures ngamo na remarka ki na gena na douche ko sukola na yoki lokola eloko na se na biso basi na yoki lokola eloko mo boy esenga kubanga na zongi na ngala mbetu na lali suko to komina 0 heure na kuboka suko douleur ibanzi douleur mo na kokia ta ko vanda te o vanda te o tele matin posa masuba na kobo posa na sala kaka na komisko kolela na sumba masuba na suba masuba ko fe kale bango ba bobenga metin metin o telephone akangi ba o to za ba metin so to zaki na bango na ba pesa nga kiswana ba pesa nga passeport pour na douleur bapesa bazongisa mayi wana de façon que ekanga kol
madame Josie erozo yoka ba douleur oui. Wana makasi ndengo lobaki osimbi na se ya basi oyoki lokola eloko kwa peut-être ezalaki motu ya mwana est-ce que ba infirmier ba oyo bazalaki de garde bamekaki kosala yo touche est-ce que bamekaki kotala yo soki ezali nini batalaki basalaki eloko
en tout cas banda na kijour na kende kuna faiki na na kote échographie docteur alobaki na une échographie bango ezalaka lendi basile batike kosanga toucher ta mukomote na zero ya wale na banzo ka douleur pendant makasi na zo le la douleur na kokaka ko supporter douleur wana tina na na déranger même hôpital mobile baba twa mo ki la ka ma na bi na okokate passe le ki na okokate mo pesa ngata ki sa pour na lala or douleur wana ezaki passe au bout nga pe na zo na oye bate to na wume na douleur wana ti komi ba 4 na yo me ka kozo mo pongi mokie na tongo douleur wana e ko continuer osa ke mbali na ngayo ya na ebisi na benge ku na telephone na ebisi fo ya na lali te na butu en tout cas passe le ke makasi na lali te douleur ayo pe ko se presenter wana banda to bande ko zela medecin biso pe to zaki na biso na presence ya esprit tele mso ya kotele mato to ke ndo hopital mosusu to vandika to zela medecin banda to bande ko zela medecin wana nga na obunda na ka na douleur wana na obunda na koto kuna pe na ndonga ka makilezo bimakaka makilezo bimakaka makilezo bimati 16h na 16h nde yo sa ke medecin ayo ya ya lendi ayo ya na 16h la ka ye na 16h to koti na mbai na nga to expliquer nde to yo ka o asala touche nde la yo sa touche a mon deja o eza pasi a obota mon deja kol eza ki deja ya kufungwa ma nde par la ayo ki kose la biso lettre ya transfer ayo to kende na diamant mbai na abo to ke diamante to kende campus nde a sere biso lettre ya transfer en tout cas na zui na tire le son makasi parce que ba metien bazo koka vraiment ko landela biso bien te fo basi to zala vraiment éveillé makasi au moment où remarqué osa na zé mais kené ko mona médecin médecin o ya ko landela o non médecin o ya ko arozo po memo na privé na yé bisika o yo ko landela kilo ba médecin bazé bélé parce que nga ka wane komela kinga bisika o médecin a mema kinga wana ba médecin mso bazaki kita zaika ka yé moko médecin o ebi ko botisa o ebi makamba zé mais makamba ya basi zé ndenge zala
Matondo mingi bolandi bongo o mama Josie Mbenga wuto lolaka la Amerika yangonde esuki sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph Pekila Williams okoki kolanda sango ya mokililelo na site web voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Kutanili Soso Sima, Izalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Route Lolakala America, Awana Washington DC.